principě oznámit pozvání z úplného záznamu. Můžu použít dvě, tři ilustrační fotografie před začátkem?
Je to nutné. Ilustrační fotografie nemusíte, zvukový záznam, samozřejmě bez zvukového přenosu, jo?
No tak, samozřejmě, ale
záznam pro vaši potřebu.
Pro zprávy z těch médií, tak jak ubytla dvě, tři fotografie.
Dobře, děkuji. Já mám ještě, vrátím ten průkaz. Fotografie ne. Napíšeme si obžalovaný Petr Vlček osobně, totožnost
fotografie se nám zakazují.
Občanským průkazem, děkuji. Doručeno mu bylo 14. listopadu. Obhájce na Vlčka dali osobně, 15. listopadu. Zmocněné z poškozené, magister Oplatek 14. listopadu, státní zástupce 14. listopadu, takže doručení je vykázáno a odvolání jsou zachovány. A projednat máme odvolání jak tedy obžalovaného, tak i státního zastupitelství. Došlo k nějaké změně, pokud je důvody či stanovisko k podanému odvolání? Nedošlo. Já bych se zeptal, protože je tady veřejnost v jednací síni, je tady někdo přítomen, kdo, koho byste navrhovali eventuálně doplnit dokazování výsledkem svědka?
Vážená předsedkyně, tady pan doktor Brecí, který podával v dané věci písemné vyjádření a byl navrhován tak jako svědek.
Dobře, takže pan doktor Brecí, který bohužel musí opustit jednací síň. Tak, a jestli tam na vás tamhle, tak otevřete to přední okno, tam to můžete zavřít,
jo, ale... Nebo se budete se víc dopředu.
Protože jedno okno nám nechte otevřený, nebo přece jenom tady.
Nechte otevřený, pane Šenáko, klidně nechte tam to zadní a pánové, nebo paní, si můžu se trošku
víc. Jo, tak aby na vás netáhlo, ale trochu v duchu by jsme
potřebovali. Tak.
Máme tedy projedné povolání, jak obžalovaného, tak státního zástupce, vyjmeme prospěch, takže zahoj veřejné zasedání a prosím o zprávu o věci.
Přezkoumáváme rozsudek Okresního soudu Praha Východ z 28. srpna 2017. Jenž byl obžalovaný inženýr Petr Vlček uznán vinným jednak v bodě 1 příčiny nebezpečného vyhrožování podle paragrafu 353 odstavec 1 trestního zákoníku, jehož se podle skutkových zjištění okresního soudu dopustil tím, že v přesně nezjištěné době a na nezjištěném místě sepsal dne 22.12.2015 přinesl do místa tehdejšího bydliště poškozené Jany Vlčkové ročník 88 v domě číslo popisné 296 v Komenské ulici v odolené vodě okres Praha Východ dopis, který uložil před vchodové dveři bytu poškozené, sám na něj poškozenou upozornil a předstíral tím, že je psán a doručen některým z jejich sousedů. Dopisem bylo sdělováno, že byl pořízen zvukový záznam náš u dětí, o které poškozená pečuje, a tím vyjádřil podezření, že ona děti týrá a pisatel hodlá záznam předat orgánu sociálně právní ochrany dětí a vyvolat tím jinou úpravu jejich poměrů dětem, jejímž rámci nebudou děti svěřeny do její péče a takto obviněný jednal s úmyslem vyvolat u poškozené obavu z takového následku. V bodě 2 se podle okresního soudu měl jednat o příčinu vydírání podle paragrafu 175 odstavec 1 trestního zákoníku, jehož se měl obžalovaný dopustit v době kolem 11.45 hodin dne 18.3.2016 v místě před rodinným domem číslo 43 v Ondřově, části Turkovice, okres Praha Východ, po předchozím slovním střetu s poškozenou Janou Vlčkovou i nezjištěným způsobem vydírala a tímto ji narazil na tam stojící automobil. Dále ji uchopil oběma rukama za krk, tiskl ji po přechodnou dobu hrdlo, nejméně dvakrát ji udeřil do obličeje, což doprovázel slovními uráčkami, bolestivě ji manipuloval s pravou rukou a činil tak s úmyslem zabránit jí v odjezdu společně s zatilými dětmi od jeho domu do místa bydliště, což milovaná Jana Vlčková chtěla udělat. Překonal její sevření klíčů a ty ji vzal a z vozidla tovární značky Jeep, které je zde ve výroku specifikováno, vyzvedl bez vážného důvodu z auta syna Vojtěcha, připraveného odcestovat s poškozenou. A takovým jednáním mi způsobil drobné krvácové odřeniny na dolní mrtvolu na hřbetu pravé ruky. Bod 3 pak byl uznán vinným dvěma předčiny a to porušení tajemství dopravovaných zpráv podle paragrafu 182 písmeno a trestního zákoníku a pak také neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle paragrafu 230 odstavec 2 písmeno a odstavec 3 písmeno a trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době, během pozoru 2015, za přesně nezjištěných místních a časových okolností nainstaloval do telefonu používaného výhradně poškozenou Janou Vlčkovou aplikaci zaznamenávající vedených telefonátů jmenovanou. Tuto aplikaci bez souhlasu poškozené aktivoval s úmyslem využít takto získaných poznatků ve svůj prospěch, jak v rámci trestního řízení vedeného proti němu, v němž je Jana Vlčková svědkem, tak i řízení o případně dovolené změně úpravy poměru k jejich nezletilým dětem. K jejich nezletilým dětem záznam následně převedl do osobního počítače užívaného poškozenou, odkud jej pak ve dnech 28.12. a 29.12.2015 distančně provedenou operací získal do své dispozice a poté, co se s obsahem telefonátu seznámil a zjistil, že je zaznamenán rozhovor poškozené s policistou Adamem Kuncem, obsahující mimo jiné výzvu vůči Janě Vlčkové k podání vysvětlení a také zmínku o pravděpodobném odložení oznámení Petra Vlčka o jednání Jany Vlčkové, převedl záznam zmíněného telefonátu na CD nosič, který předložil 9.2.2016 Krajskému státnímu zastupitelstvu v Praze s podnětem k výkonu dohledu nad postupem okresního státního zastupitelství Praha Východ vykonávajícího dozor, jednak nad přípravným řízením, jehož rámci je trestně stíhán, a jednak nad řízením jim bylo prověřováno jim podané oznámení na jednání poškozené Jany Vlčkové a doplnil to poukazem na nepatřičný vliv poškozené na postup policejního orgánu, jakož nepravdivým písemně vyjádřím, že záznam uvedla sama poškozená, což činil domění, že tím poškodí jmenovaného příslušníka policie ČR v zaměstnání a jeho Vlčkovou v řízení vedeném o trestním oznámení podaným opravdaným obviněným. V bodě 4 se pak měl dopustit přečinu přímého obvinění podle paragrafu 345 odstavec 2 trestního zákoníku, jehož se podle okresního soudu dopustil tím, že 4.2.2016 v době kolem 9. hodiny v domě číslo popisné 296 v Komenské ulici v odolené vodě s úmyslem vyvolat tím trestní stíhání poškozené Vlčkové, vzal bez jejího vědomí jí užívaný telefon značky Samsung, na ně vyhotovil krátkou textovou zprávu obsahující hrozbu oznámením sexuálního obtěžování jejich dětí, pokud nevezme zpět návrh na rozhodnutí o svěření dětí do zpět dříve péče, a tuto zprávu odeslal na jím užívanou telefonní linku, čímž vědomě předstíral nepravdivou skutečnost, že mu takovou zprávu poslala Vlčková sama. Po přijetí této zprávy na jeho telefon vyfotil displej telefonu s textem předmětné zprávy a následně dne 30.3.2016 oznámil na místním oddělení policie České republiky v Praze 1 Bartoloměské, že je Janou Vlčkovou hrozbou jiné těžké odnucen, aby něco konal, tedy vydírán. Ak si byl věděl nepravdivosti takové tvrzení a přitom policejnímu orgánu předložil obsah zmíněné textové zprávy. Za to byl odsouzen podle paragrafu 199 odstavec 2 trestního zákoníku a paragrafu 43 odstavec 2 trestního zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 let. Pro výkon tohoto trestu byl zařazen do věznice s dozorem při použití moderačního nebo tehdejšího moderačního ustanovení paragrafu 56 odstavec 3 trestního zákoníku a současně mu byl uložen ve výroku specifikovaný trest propadnutí věci. To mám tady recitovat, asi nebudu. Současně byl zrušen výrok o trestu rozsudku okresního soudu Praha Východ ze dne 24. dubna 2017 číslo 167/2016/670 a obvodního soudu Praha Východ 4/11/2015 spisová značka 52.22.2015, takže všechna další obsahově navazující rozhodnutí. Tak pokud jde o referát věci, tak já chci říci, že ta věc je poměrně obsáhlá. Strany samozřejmě s ní byly seznámeny. Já se pokusím být při tom referování co nejstručnější. A vy pochopitelně, pokud budete chtít, aby bylo výslovně něco přečteno ze spisu, tak vám můžeme vyhovět. No. Pokud jde, zkusím to brát bod po bodu, to znamená, pokud jde o ten bod 1 a o postoj obžalovaného té obžalované trestné činnosti, tak v podstatě on se hájí tak, nebo připustil, že předmětný dopis skutečně on sám napsal. Nicméně bylo to v podstatě na žádost poškozené, která si v té době již chtěla z předmětného obydlí vystěhovat a obávala se, že pokud by tedy normálně podala výpověď, že by byla nějakým způsobem sankcionována, platila by větší finanční částku a podobně. Obžalovaný také uvedl, že v podstatě v období těsně, které předcházelo té události, tak se právě s poškozenou dohadovali o tom prostřednictvím komunikace, mám pocit, že Viber, tak, že se vlastně dohadovali o tom, že on právě pro tyto účely poškozené ten dopis se píše. Poškozená pro mě chtěla, aby byl sepsán na počítači, on pak jí ovšem sděluje v rámci té komunikace, že by bylo lepší s ohledem na ty osoby, které kolem mě bydlí, které možná nemají počítač a tak dále, nebo nepoužívají běžný počítač, že by bylo lepší, aby ten dopis byl sepsán rukou. On také pak přesně popisoval, za jakých okolností jednali s paní Fofonkovou a projednávali s ní právě možnost ukončení té nájemní smlouvy, včetně tedy toho, že oba dva vlastně měli obavu z toho, co by ten uvedený dopis měl jaksi do té péče a ve věci nezletilých dětí přinést. Stejně tak poškozená pak při jednání s paní Fofonkovou v podstatě přistoupila na tu variantu, která snad souvisela s tím, že obžalovaný má zajištěnou práci v Německu a že v podstatě by se poškozená s dětmi mohla odpovědět za ním. Tuto jaksi variantu, která nebyla jaksi zcela pravdivá, tak poškozená při jednání podle obžalovaného s tou paní Fofonkovou připustila. Pokud jde o tu Weiberovou komunikaci, tak ze spisového materiálu vyzvěte z protokolu o hlavním líčení patrno, že tento důkaz byl jaksi nějakým způsobem proveden. Pokud jsme si přehráli záznam z hlavního líčení, tak je možno se domnívat, že vlastně byl ten důkaz proveden přímo z média, které bylo poskytnuto obhájcem. Jiný způsob tam zaznamená není, nicméně to asi teď není zcela rozhodující. Vyslýchána byla opakovaně právě ta paní Fofonková, která vylíčila jednak tu paní Očkovou s dětmi jako poměrně slušnou a hodnou partaj, která ovšem také uvedla, že pokud za ní přišel obžalovaný s poškozenou, takže byly oba dva vyděšení tím jednáním a popisovala pak další okolnosti, které souvisely s tím, za jakých okolností by tady poškozená mohla zbyt odejít, musela by potom zaplatit celou tady celý ten roční nájem. Uváděla pak další okolnosti, včetně toho, že skutečně obcházela takzvaně všechny partaje a zjišťovala, jestli někdo z těch nájemců ostatních nemá v tomto ohledu nějaký problém, nebo jestli nemohl ten dopis napsat. Vše to bylo s negativním výsledkem. Připustila pak také, že v určité době v podstatě se zpoškuznou slova na tom, že to mohl napsat právě obžalovaný. Ona sama také poskytla fotokopii tohoto dopisu do spisového materiálu. Jedná se o dopis psaný rukou, ve kterém jsou zhruba mnohem jaksi ještě pečlivě rozepsány ty bohrušky, které jsou stručně popsány ve výroku o vině. Je tam hovořeno také o sociální pracovnici, které by se mělo to špatné zacházení s dětma nahlásit a jsou tam tedy ty okolnosti, které souvisí právě s tou otázkou péče o děti. No. Měl se na to paní Jandusovou. Tam paní Fofonková také pak popisovala to, jakým způsobem poskytla poškozené možnost to, jak si nahlásit, nebo respektive došla k jakési poradě se zákaznicí kadeřnického zařízení, která byla sociální pracovnicí na mateřské dovolené. No. Pokud jde o poškozenou Večkovou, tak ta v tomto případě popisovala nebo zcela vyloučila, že by na uvedeném sepsání tohoto dopisu jakkoliv participovala, popisovala, za jakých okolností v době, kdy byl obžalovaný u nich na návštěvě, došlo k tomu, že měl tady údajně někdo zvonit, obžalovaný měl i popisovat toho muže, který stojí za dveřmi, a ten nějakým způsobem je pak taky namítal, jestli to bylo tak, že to obžalovaný nalezl na roušce, nebo jestli to tam nalezl se poškozená. Tak potom v podstatě ten dopis měl k dispozici a navštívili tu paní Fofonkovou. U té paní Fofonkové v podstatě byla na to jednání opakovaně. Ona se pak vyjadřovala i k té webové komunikaci v hlavním Výčin, kdy byla vyslýchána a v podstatě sdělila, že si myslí, že se opět tomu jedná o jakéhosi manipulaci strany obžalovaného s příslušnými technickými zařízeními a vyloučila, že by uvedenou komunikaci v tom smyslu, ve kterém ji uplatňoval obžalovaný v rámci své obhajoby, vedli. Já se pak vrátím ještě k důkazům, které by mohly souviset s těmi, jak si globálně asi s tím projednávaným případem jako celkem. K tomu bodu 1, výslovně v té ruské linii. Chcete, abych ještě něco dalšího přečetla?
Já tedy jsem u toho prvního hlavního líčení ještě nezastupoval klienta, ale já nemám jistotu, že byl řádně procesní důkaz právě do komunikací, kde paní Ročková se možná nabádá, zdali již ten dopis napsala, vytiskla, on mi odpovídá, bylo by lépe, kdybychom to napsali rukou. Já nemám tu jistotu, že to bylo řádně procesně provedeno.
Tak byste byl ale u toho rychle vyslychala paní Ročková už?
U toho rychle vyslychala paní Ročková
asi nebyl, ale... Dobře, takže odkud se četl ten text, ano, děkujeme, odkud se četl ten text toho odhlášení? Ten je přímo v protokolu zahrnut, takže by mě zajímalo, odkud se četl, aby... Z jakého média s ním byla paní Ročková seznamována?
Odpověď, ale ještě já v těch přepisech protokolů nenacházím to, že by tato listina byla provedena, ta samotná komunikace.
Kolegyně zmiňovala, že by měla být čteno snad z nějakého média. Pan Vlček se k tomu může vyjádřit, jestli teda to bylo čteno z počítače.
Já si myslím, že by to bylo čteno.
Prosím?
Já si nejsem
A ona se k tomu vyjadřovala, k obsahu té komunikace.
Ano, protože já jsem o tom mluvil, o té komunikaci, že ta komunikace proběhla, ukazoval jsem ji i na telefonu, ale...
A takže jste ji konfrontoval s tím, co máte na tom telefonu?
Ano, několikrát. Já jsem ukazoval vlastně soudkyni manželce ten den několikrát, nevím, jestli to bylo první, druhý, nebo třetí, ale bylo to z mého telefonu.
Dobře.
Takže pokud jde o ten skutek, stačí referát v tomto rozsahu, pane
doktore?
Pokud jde o ten bod 2, tak v tomto případě obžalovaný také vyloučil, že by se toho uvedeného jednání dopustil způsobem, který je ve výroku popsán. On v podstatě popisoval, jak uvedeného dne na žádost manželky hlídal děti, jaké byly problémy s tím, že se měla v určitou dobu vrátit, pak se někde zdržela, avizovala, že se zdrží delší dobu, pak najednou přišla, chtěla rychle děti, chtěla odjet. Měli předtím dohodnutý oběd, k tomu ovšem nedošlo. Pak tady došlo normálně tady k tomu, že děti jak si měly s manželkou odjet a v určité fázi v podstatě bezdůvodně začala manželovaní říká někdy křičet s většinou fakt tady pištět a uvádí v této souvislosti, že se jedná o osobu nevyrovnanou, která takovéhle věci má ve zvyku. Vyloučil zcela, že by ji udeřil, že by jí způsobil jakékoliv poranění. Pokud je o poranění tu, tak ona opakovaně trpěla opary, takže to jaksi potom by mohlo souviset s tím, co bylo zaznamenáno na té fotodokumentaci. On v podstatě v tomto ohledu také popisoval, že se mělo jednat u manželek o nějaký výslech na policii, který ovšem nebo seznámení s dalším spisovým materiálem, ovšem s tím, že manželka potom mohla být rozčílená. V podstatě jeho obhajobu z hlediska toho bezdůvodného jaksi křičení a jakoby hysterie podporoval bratr poškozené Rostislav Vrbka, který pak také přesně popisoval, co slyšel, co viděl, odkud to viděl a už v přípravném řízení v podstatě s ním byl vyhotoven úkon, který souvisel v prověření jeho výpovědi z hlediska toho místního, co tedy mohl vědět, co mohl slyšet, na jakou vzdálenost, v jaké poloze bylo to vozidlo. A on také přesně podrobně popisoval, kde bylo usazené jaké dítě, kdy a za jakých okolností, či nebylo usazeno a za jakých okolností bylo to dítě vyndováno z vozidla. No, pokud jde o tu poškozenou, tak je tam jaksi stručná lékařská zpráva a související fotodokumentace. Já na to pouze poukazuji, je tam drobná ránka na ruce, takové jakoby drápnutí a pak tady nějaké, jaksi nějaká rána na rtu. No, pokud jde o tu poškozenou, tak ta k tomu vypovídala opakovaně. V této souvislosti také bylo v řízení před okresním soudem požadováno, aby byla konfrontována s neprocesní výpovědí, k čemuž okresní soud nepřistoupil. Pokud jde o její výpověď v tomto směru, základ je tedy na číslo 470 a následující spisku. Také ona vypovídala o tom, že se s manželem domluvila o vydání dětí, že bude na výslech, děti přivezu, mezidobí byly taky manžel přidala, že není fit, přesto tedy u něho ty děti nechala, odjela do Mnichovic. Pak také ještě po tom skončení nějakého toho procesního úkonu, tak šla k nějakému kamarádovi na kafe. To také manželovi v rámci nějaké jaksi komunikace vzájemné sdělila. Bylo vidět, že mu to vadí a potom, proto krátce po telefonu sedla do auta a jela pro ty děti. No, přijela před dům, zaparkovala, šla ke vchodovým dveřím. Kluci byli v chodbě, obouvali se, Kubík se tam ještě s někým loučil, nevěděl s kým. Manžel se ptal, co bude s obědem, řekl mu, že pojede s dětmi domů, že akorát je poledne, že alespoň Vojta po cestě usne. Manžel to asi naštvalo, děti byly oblečené, šli jsme přes zahradu k autu. Po cestě byl manžel narážky na to, že jsem byla na kávě u Aleše, proběhla tam nějaká sprostá slova, nereagovala jsem na to, posadila jsem Kubíka do sedačky, připoutala jsem ho. Pak jsem obešla auto, abych posadila Vojtěcha. V tom momentě mě manžel narazil na auto. Pak proběhla nějaká ještě ta sprostá slova. Manžel mě udeřil několikrát do obličeje. Vzal manžel Kubíka do ruky, říká něco v tom, Kubík plakal, on ho nějakým způsobem utěšoval, ale stejně pí pak ještě jednou udeřil. Pak obešel auto a vysadil ven i Vojtu. Ona říká, že potřebuje odjet. Děti pak byly venku, koukali na to, jak na ní obžalovaný křičí. Kroutil jí potom ruku, vyrvali klíče od auta, snažila se hodně křičet, aby to někdo slyšel. Stejně ji nikdo neslyšel a pak jí tedy vyrval ty klíčky, vzal děti, šel na zahradu a nevěděla, co má dělat. Popisovala pak přesně ty nadávky, nikdy asi opakovat nemusím. A uvedla potom, že klíčí manžel vyrval z ruky, protože vyhrožovali, že neodjede, nechtěl, aby odjela. Popisovala pak také, jaké v tomto ohledu měla poranění. A poranění rtu došlo vzhledem toho, že jí dal manžel pěstí do obličeje. No, popisoval pak další související okolnosti s tím, že pak také v této souvislosti bylo řešeno, vlastně o čí auto se jedná, to auto to bylo řešeno už v přípravném řízení. Tento skutek, to asi neříkám nic nového, byl původně v něm byl spatřován zločin loupeže a v tomto v této souvislosti bylo zjišťováno už orgány v přípravném řízení, že to vozidlo patřilo nebo je napsáno na poškozenou. Nicméně pak bylo také zřejmé, že jak se k jeho splácení pak docházelo tedy v rámci už jak si těch manželských nebo v rámci toho soužití společného s obžalovaným. Bylo také zřejmé, Dánku, nevím, jestli se vám to už řekla, ale ona uvedla, že pokud je jejího bratra, že se s ním teda úplně nestýká. Nicméně na 642 jsou textové zprávy, které psal Rostislav Vrbka jejich rodičům. V podstatě v tom znění, že ona poškozená zase vyšiluje, že by bylo zapotřebí a že se tedy podrobila nějaké odborné péči a je tam jakýsi apel na rodiče, aby už po ohledu nebo na matku, aby už toto ohledu nějakým způsobem zasáhla. Na číslo 148 je dopis rodičů poškozené psychologovi Klimešovi, který v podstatě nějakým způsobem, a na to také bylo v rámci obhajoby obžalované opakovaně poukazováno, poškozenou charakterizoval, uváděl ve vztahu k těm okolnostem uvedeného případu jaksi své závěry a své názory. Ze strany rodičů poškozené bylo nějakým způsobem mu to vytýkáno, jakým způsobem jaksi k zjišťování té své odbornosti nebo k plnění těch svých odborných úkolů přistupoval. A na číslo 149 je pak obsahla jaksi jeho odpověď s tím, že poradenský rozhovor není znalecký posudek. Jeho limity jsou dány tím, co klient jak si sdělí tomu poradci. Jestliže potom jak si nakreslí, říká ten psycholog, nějakou jaksi plochu a řekne k tomu nebo nějakým způsobem to potom komunikuje, tak se vychází právě z toho, co bylo zjištěno při tom poradenském rozhovoru. Tak. O tom asi už jsem vám říkala a jenom chci připomenout, že právě tento skutek byl původně, měl být původně řešen pouze přestupek a teprve pak došlo k zahájení trestního stíhání. K tomu bodu 2 konkrétně, chcete ještě něco?
Bude odaberat.
Já bych jenom podstrh to důkazní řízení vedené u soudu prvního stupně. I výrok rozsudku hovoří o tom, že jedním z těch dílčích jednání mělo být škrcení paní Hočkové. Ona se tak ostatně vyjadřovala při svém prvním výslechu a při tím ještě podání výslechu. V okamžiku, kdy lékařská zpráva ani stopově nepotvrzuje její hypotézu o tom, že by mohla být škrcena, tak od toho ustupuje a jenom bych tady podtrhl tu skutečnost hlediska posuzování její věrohodnosti. Poškozená osočila
to, co pane doktore, ale to nemůžete v rámci potom přednesu odvolání, jenom my, pokud jde o referát, jestli postačí referát bodu 2 v tomto rozsahu. Státní zástupce, tak bod 3.
Tak, pokud je ten bod 3, v tomto případě, který zjednodušně řečeno vám si dovolím připomenout, má spočívat v tom, že obžalovaný měl nainstalovat, respektive bez vědomí poškozené v jejím mobilním telefonu, příslušný program, který umožňuje nahrávání jednotlivých rozhovorů, pak je nějakým způsobem převést do jejího počítače a z něj právě formou vzdáleného přístupu nějakým způsobem obsah těch hovorů získávat. Tak obžalovaný v tomto ohledu se hájil velice podrobně. V podstatě hovořil o tom, že poškozená a měla uvedený program nainstalovaný mobilním telefonem již po poměrně dlouhou dobu. Také ona sama si různé rozhovory nahrávala. Nezřídka pak také, včetně konkrétního rozhovoru, o kterých obžalovaný hovořil, mu je také poskytovala. V podstatě se jednalo zcela stejným způsobem i právě o rozhovor se zmiňovaným kriminalistou, protože poškozená hovořila něco v tom ohledu, že jak si ho utahne na vařené nudly a tak dále, myšlelo toho kriminalistu a v podstatě mu sama ten záznam poskytla. Pokud jde o tu vzdálený přístup k předmětnému počítači, který to asi není zcela rozhodující, ale snad původně měl být darován matce poškozené, pak nějakým způsobem tedy měl být používán právě té domácnosti, respektive poškozenou, tak on s poškozenou a s dětmi trávil na určitých místech konec roku a v podstatě mu poškozená z důvodu, které také velice podrobně popisuje, umožnila ten vzdálený přístup, čili rozhodně se nejednalo o neoprávněný zásah z jeho strany. Pokud jde o ten obsah toho rozhovoru s kriminalistou Kunsem, tak on především tady je tam přesně zaznamenán. On především s tím, že obžalovaný namítá, že chybí poslední 3 minuty toho záznamu. Ten policista požaduje po poškozené, aby se zúčastnila tedy nějakého výslechu s tím, že v podstatě volně parafrázováno naznačuje, že to připadá, jak si její stíhání či prošetřování nesmyslné, že ovšem po něm požadují ze státního zastupitelství, aby provedl nějaké úkony, takže to upravuje a pak to stíhání odloží. Poškozená nějakým způsobem to reaguje, uvádí, že vlastně už se nechce zúčastnit žádného výslechu, že jí připadá absurdní, že cokoliv si obžalovaný vymyslí, tak se to prošetřuje a ona také podává celou řadu různých oznámení. A v podstatě k tomu pak byl vyslýchán ten policista Adam Kunz, který sdělil, že takto s poškozenou hovořil proto s ohledem na logiku té projednávané věci, souvisela s tím, že ona měla unést děti a chtěla se obžalovanému nějaké peníze. On sám byl v podstatě ani nebyl řešen kárně, byl pouze nějakým způsobem upozorněn na to, že takovým způsobem není vhodné postupovat. No, z hlediska toho pak vypovídala velice podrobně také ta poškozená i k tomuto bodu. Ona v podstatě uvedla, že na podzim roku 2015 užívala mobilní telefon Samsung, nemůže 100% říci, že tam neměla tady tu aplikaci TeamViewer v mobilním telefonu, protože tuto aplikaci viděla už i předtím a řekla to i na policii. Zde jí tam nainstaloval manžel, to už nedokáže s určitostí říci, možná ta aplikace v tom mobilu už dávno byla a nebyla tam nainstalovaná až po mém odchodu od manžela. Poprvé jsem s touto aplikací přišla do kontaktu, když jsme bydleli ještě v Praze, tuto aplikaci znám až k té době slouží k nahrávání odchozích a příchozích hovorů. Není to sice běžná praxe, ale můj manžel je IT, byl vždy zaměřen na tyto věci, tak jsem se s tím seznámila, když jsme spolu žili. V době, kdy jsme spolu žili společně na Žižkově, tak mi tuto aplikaci nainstaloval opravdu on. Já jsem ji k něčemu nepotřebovala, manžel ji používal také ve svém telefonu. Poté, co se uskutečnily nějaké hovory, první 2 roky jsem se to zpětně nepřehrávala. Poté, když jsem odešla od manžela, tak jsem některé hovory záměrně nahrávala. Pak také jeden telefonát, který si nahrál, poslal záměrem manželovi, jednalo se o telefonát s jejím právním zástupcem. Manžel si pak stáhl všechny telefony a hodil to úplně někam jinam. Já jsem ho poslal jeden jediný s mým právním zástupcem. Na to, že mi si manžel stahuje všechny mé hovory, jsem přišla v době, kdy jsem měla zapnutý počítač a aniž by někdo pracoval na počítači, držel myš, psal na klávesnici, tak se sami začaly hovory, které on si zřejmě překopíroval do nějaké složky v mém počítači mazat. Byly tam telefonáty za tu dobu, co spolu nežijí, ona se na mazání těch hovorů nepodívala a hlavně to tam do toho počítače ani nehrála, o tom někdo mimo ní popisoval pak také rozhovor s tím Kuncem a vyloučila, že by právě tento rozhovor komukoli předávala. Popisovala pak, proč hovořila se svým právním zástupcem, on se tenkrát to byl doktor Kyselák, ano, a v podstatě také poslala manželovi třeba nahrávku z jednání s pojišťovnou. V podstatě měla všechno, měla za to, že všechno, co proběhne v telefonu, se jí automaticky posílá do složky na jejího e-mailu. A pokud je o ten pohyb počítače, tak do toho počítače se podle jejího přesvědčení dostal někdo přes dálkové připojení. Ona sama potom se to pokusila zrušit, pak také si objednala odbornou firmu. A tady se přiznám, se budou zhruba vyjadřovat tak, jak to bylo vyjádřeno laicky. Odborná firma jí takzvaně ten počítač vyčistila, je tam tomu i faktura. Z hlediska toho ohledání počítače ta firma nemohla toho příliš sdělit a poškozená pak také hovořila o jakémsi tunelu na dveřmi a také to prý bylo zrušeno. No. Ona sama pak také zjistila i z jiných hovorů, nebo i z toho, jakým způsobem manžel reagoval, že měl k dispozici i nahrávky hovorů například její osoby s intervenčním centrem, také to nám bylo předloženo v rámci návrhu na doplnění dokazování. Uváděla pak ve vztahu ještě další okolnosti s tím, že se trvá na tom svém stanovisku. Ve vztahu k tomu je zřejmé, že ten telefon byl ohledáván osobou, která pak byla vyslýchána v hlavním výčiní. Že ten počítač byl jaksi ohledáván, je tam protokol o ohledání, tam z toho pak byly čerpány ty údaje, které jsou výroku o vině, které souvisí s tím vzdáleným přístupem 28.12. a 29.12.2015 a byly tam také přístupy z konkrétních adres, ke kterým se také poškozená případně vyjadřovala. Pokud jde o výslech, osoby, která ohledává mobilní telefon, to byl počítač, tak se jednalo o pana Mračná. A ten byl vyslýchán jako svědek. No, a ten pouze připustil, že prováděl to ohledání počítače a setrval na tom, co tam viděl. Pokud jde o to předávání údajů z prostřednictvím programu TeamViewer z telefonu do počítače, tak svědek svým způsobem upřednostňoval tu možnost, že by to bylo prostřednictvím tedy kabelu a pokud jde o ten vzdálený přístup, tak se tam k tomu, nebo o jiný přístup, jako to třeba známe dobře u fotografií, tak se tam k tomu tedy úplně přesně a určitým způsobem nevyjadřoval. Obžalovaný mu kladl celou řadu odborných dotazů ve vztahu k tomu, co by mohla osoba, která sedí u počítače, myšleno poškozená, zaznamenat v případě dálkového přístupu, s tím, že pokud je z její strany popisováno, to, že tam najednou viděla tu šipičku té myši a že jí postupně některá ta data mizela, tak posléze v podstatě avizoval, že by to šlo udělat zcela jiným způsobem, který by nebyl viditelný. Zjištěno také bylo, že v případě jakékoliv vzdáleného přístupu by přece mohly obrazovce jinak o tom mohly být na určitých místech informace. To si potvrdil také. No. Z hlediska jaksi technického připustil, že i ten pohyb nižší na té obrazovce by byl možný. V podstatě by bylo možno vidět to, na co klikne ta osoba, je připojená, je vidět kopírování složek. Bohužel vám sdělal, že pokud používáte program TeamViewer, jsou tam dva mody, jeden ovládaný myší, druhý VPN, kde se dají kopírovat soubory. Kdyby kopírovala z druhého počítače soubory, tak ta osoba na druhé straně nevidí pohyb myší, že soubory dávám do koše, že soubory se pohybují, protože to přece půjde přes VPN. To ano, ale vy nemusíte do toho počítače se nikdy připojit. No. A pak uvádíme další okolnosti. Pak si připustil, že za určitých okolností by ta myš při tom kopírování, respektive ta šipka myši, být vidět nemusela. No a byly uváděny další okolnosti s tím, že pokud by měla být ovládána nějakým způsobem přímo myš, tak si Sirik vyjádřil, že si myslí, že by to skrýt nešlo. No a uváděl po další okolnosti. On v podstatě jenom musím připomenout, že v podstatě měl možnost ohledávat ten počítač v čtvrtáčku, kdy byl takzvaně vyčištěný. V tomto ohledu pak ve spise už bylo založeno také písemné vyjádření poškozené, která právě ve vztahu k tomu uváděla, za jakých okolností si myslí, že obžalovaný ten záznam získal. Popisoval také, že se sjednala tu firmu, je tam založená faktura a vyjádření té firmy, o které jsem již hovořila. Ona pak také se snažila nějakým způsobem zajistit to, co viděla nebo neviděla na počítače. Jsou tam fotografie, nicméně ty fotografie z hlediska té průkaznosti, především ta třetí, nejsou tedy nikterak dobře viditelné. Je tam potom také textová zpráva. Pane inženýre, komisař Kunc obdržel dnes zprávu od soudního psychiatra s výsledkem, že vaše žena byla do vší pochopnosti obětí domácího násilí a dlouhodobého týrání. Policie to v úterý prý uzavírá a posílá na státní zastupitelství s návrhem na obžalobu, kde vám díky dlouhodobosti hrozí hodní sazba, to je 8 let nepodobně. Je potřebné nutně tu svědkyni, aby uvedla, co jste vy říkal. V opačném případě se obávám, že vám budu schopen pomoci. Jednalo se o nějakou osobu, kterou posílal její bratr společně s manželem podle vyjádření poškozené Kateřině Bacovčin. Pak jsou jenom další související zpráva. Těch dalších věcí bylo různě tady prověřováno, jak se je, co je a co není možné, nicméně bylo to postaveno zcela najisto a ve vztahu k tomu tedy docházelo i k tomu dalšímu upřesňování, kdy poškozená zasílá kopie přihlášených do svých mailových a sociálních účtů z míst, kde bydlí manžel Petr Vlček nebo jeho rodiče, jedná se o obec Vrhaveč. Jak už jsem říkala, počítač byl ohledán, proto jsou tam listiny souvisící s tím jeho ohledáním. A pak je tam samozřejmě ten podnět obžalovaného, který souvisí s předáním té nahrávky a CDčko, které je k tomu připojeno. Je tam také přepis toho. Já si skoro myslím, že k tomuto bodu by to také mohlo být všechno. Zase záleží na vás, zase ani ne tak vyjádření, protože k tomu bude dost prostoru. Ale jestli chcete, abych ještě něco přečetla k tomu.
Ze spisu.
času.
Pokud jde o samotný referát, tak nikoli. Já si myslím, že samozřejmě podrobně.
Referát je dostatečný. Pan státní zástupce.
No, a tam máme bod 4, který v podstatě jaksi souvisí s tím, že obžalovaný měl se vzít ten bezvědomý manželky, ten nevočkový mobilní telefon a vyhotovit krátkou textovou zprávu obsahující hrozbu oznámení sexuálního obtěžování dětí právě ze strany jeho manželky. Obžalovaný v tomto případě vyloučil, že by se uvedeného jednání uvedeným způsobem dopustil. On sdělil, že skutečně tu noc předtím přespal jaksi v tom novém obědlí manželky a dětí. Měl ráno vybitý mobilní telefon, manželka pak už ho někdy jakoby vyhodila a on už pak neměl ani možnost se ten mobilní telefon dobít. Tudíž šel do Prahy, kde se nějakým způsobem obstaral nabíječku, mobilní telefon se mu podařilo dobít a přišla mu předmětná textová zpráva, která je ve výroku citována. Pokud jde o, on také pak popisoval, tedy, jak to toho uvedeného dne bylo. Pokud jde o poškozenou, tak ona v podstatě sdělila, že uvedeného dne jí obžalovaný zase ten mobilní telefon sebral a odjel s ním nebo odešel s ním pryč. Ona na to reagovala tak, že vlastně měnila potom hesla u věcí souvisejících produktů a v tomto ohledu také rozpisné materiály je založená listina, která uvedena osvědčuje, bylo to v době krátce po 9. hodině. Ta textová zpráva měla být napsána také tedy krátce po 9. hodině. No, ona sama pak se vůbec o tom dopisu dověděla až se zpožděním. Je rovněž zřejmé, že ta událost byla nahlášena potom také se zpožděním právě na té bartolomějské až po určité době. A v podstatě pak tam také byly číslo 234. Úřední záznam, je tam úřední záznam o tom, jakým způsobem tedy docházelo pak ke komunikaci mezi obžalovaným a poškozenou, jaké tam vlastně v průběhu toho ledna, prosince, ledna a dále jaksi kontakty s tím, že že byl sepsán potom úřední záznam orgány policejní orgány, ze kterých je patrno, jakým způsobem tedy byly zaznamenány pohyby těch mobilních telefonů přes ty příslušné buňky. Zjednodušeně řečeno, po nějakou dobu tam nebyl úplný materiál, ale vzhledem k tomu, tam byl posléze orgány činnými příkladem řízení opatřen. A mohu já stručně konstatovat, že skutečně tedy ten kontakt mezi jaksi telefonem obžalovaného a telefonem poškozené, to znamená ten telefon obžalovaného byl zapnut zhruba, dostal tu zprávu zhruba 9.35 hodin. Nicméně tam po té deváté je odeslán tedy ta zpráva textová z telefonu poškozené. To bylo jednoznačně prokázáno. Pak jsou tam jakési pohyby, které souvisí s telefonem poškozené. Nicméně až do odpoledních hodin se jednalo o místa nebo o tu buňku, zjednodušeně řečeno, v odolené vodě. Naproti tomu, pokud je o ten záznam buněk telefonních rozhovorů přes a telefonní přístroj obžalovaného, tak nebylo zjištěno, že by se potom on v té odolné vodě pohyboval. Je to tam v podstatě zase, jsou tam jiná místa a jiným způsobem popsaná. Na to obecný soud reagoval, nicméně ne zcela podrobně v tom odůvodnění rozsudku. To je asi z hlediska této zprávy vše. Já chci jenom připomenout, že pokud jde o obžalovaného a k tomu bodu 4 chcete ještě něco přečíst?
Opět k tomu průběhu řízení prvoinstančním soudem. Já jsem v protokolu hlavní ničení nenašel, že by právě ty zprávy týkající se toho telekomunikačního provozu a stejně tak té lokalizace těch základních stanic a těch mobilních telefonů mého klienta a tvrzené poškozené, že byly provedeny jako důkaz.
To je ten úřední záznam, ale můžeme pokračovat dál. No, takže to je k tomu. Pokud jde o jaksi to, že v podstatě v průběhu tohoto řízení proti sobě stojí obžalovaného, která je podporována některými důkazy, tvrzení poškozené, které opět zase může být podporováno nějakými důkazy, tak samozřejmě je v průběhu obhajoby obžalovaného poukazováno průběžně na tu anabázi těch vzájemných vztahů. My jsme za tímto účelem vyžádali spisy, jednak péčkový spis okresního soudu Praha Východ 30P515/2017 a pak jsme vyžádali spis obvodního soudu pro Prahu 4 52T122/2015 a máme k dispozici také celý obsah spisu okresního soudu Praha Východ 1T67/2016. Na obsah toho posledně zmíněného spisu už také okresní soud v odůvodnění svého rozhodnutí odkazuje. Nicméně proveden byl pouze důkaz podle protokolace hlavního líčení oběma rozhodnutími, která ve věci vydána. Já se k tomu ještě vrátím s tím, že v této věci bylo v podstatě prováděno také rozsáhlé dokazování a také poškozená psychologicky zkoumána z hlediska specifické věrohodnosti paní doktorkou Čírtkovou s tím, že u ní nebyly zjištěny nějaké jaksi znaky týrané osoby, hodně zjednodušeně řečeno, ta její osoba je nějakým způsobem popisována a současně je také zřejmé, že pokud je o specifickou věrohodnost, tak ta byla posuzována jako jaksi v pozitivním slova smyslu, pokud je o její přítomnost u té poškozené. Tam asi v podstatě už není nic podstatného. A ještě bych ale nejprve upozornil asi na zjištění k osobě obžalovaného. A pak bych ještě doplnila dokazování právě tím spisem obvodního soudu pro Prahu 4, který považujeme my za významný. Tak pokud je o zjištění k osobě obžalovaného, tak to byl poprvé odsouzen v roce 90. ještě jako mladiství pro trestnou činnost v dopravě, která ovšem spočívala i v maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trest byl vykonán a tomu odsouzení se přihlížet, nebo obžalovaný se osvědčil a tomu odsouzení přihlížet nelze, které zákazu činnosti byl vykonán. Pak je tam odsouzení z roku 1995, zase pro trestnou činnost v dopravě. Obžalovaný byl uložen podmíněný trest, ve lhůtě podmíněného odsouzení se osvědčil a trest zákazu činnosti vykonal, respektive osvědčil se ve lhůtě podmíněného odpuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. No a pak je tam to odsouzení obvodním soudem pro Prahu 4. To rozhodnutí je z 30. 11. 2015. právní moci nabyl 17.3.2016, pisová značka 52T/122/2015 a jednalo se o přečin podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 a 3 trestního zákoníku. Obžalovaného byl uložen výchovný roční trest odnětí svobody se zkušební dobou do 17.9.2018. Výrok o trestu tohoto rozsudku neobstál, protože byl zrušen právě při ukládání trestu ve věci okresního soudu Praha Východ 1T/67/2016. Je byl obžalovaný, odsouzen pro trestný čin podle paragrafu 190 odstavec 1 a 2 D trestního zákoníku a také pro další trestné činy v bodě 2. Já se tam ještě vrátím. No. A to je zatím asi z toho hlediska podstatného vše. Teď bych doplnila dokazování těmi přílohovými spisy s tím, že je stranám předkládáme k nahlédnutí podle znění ustanovení paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu a obžalování k tomu uložených připomínky. Takže podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu se stranám předkládá na nahlédnutí spis obvodního soudu pro Prahu 4 52T/122/2015. A mě nezbývá než konstatovat to, co tady je nutné považovat za významné.
To prosím.
Můžete se pohledit, ale takže jenom chci říci, že v té věci obvodního soudu pro Prahu 4, kde byl pak vyhlášen odsuzující rozsudek 30.11.2015, byl nejprve vydán trestní příkaz. A ten trestní příkaz byl obžalovanému doručen 31.8.2015. To je věc, to je údaj podle mě, se kterým se nepracovalo ani tom předchozím řízení. Jinak pokud je obžalovaného, tak ten byl posléze uznán vinným právě v tom listopadu 2015 rozsudkem a v podstatě to podvodné jednání mělo spočívat v tom, že 30.5.2013 z pozice generálního ředitele společnosti RedTu se sídlem Praha 4 společně s odsouzeným Jiřím Přesohlavským, zaměstnancem této společnosti, po předchozí vzájemné domluvě v úmyslu získat finanční částku určilo jako mzdu pro zaměstnanci společnosti Hanse Petera Kripse, upravili a vytvořili fiktivní e-mailovou komunikaci tak, aby z ní vyplýval, že Hans Peter Krips žádá zaslat mzdu na jiné číslo účtu, které pro tento účel dodal obžalovaný Přesohlavský. Přičemž majitelkou tohoto bankovního účtu byla jeho přítelkyně paní Kavulková, a to tím způsobem, že pod předem vymyšlenou legendou prostě s tím svého firmního e-mailu Petr Vlček, obžalovaný Petr Vlček přeposlal svou e-mailovou korespondenci.
Pomám se, musím pustit to vysím, děkuji. Já mám další soudní jednání, bohužel s tím.